Attālināto mācību laikā kvalitatīvas izglītības ieguvē liela nozīme ir datortehnikai. Diemžēl lielai daļai Latvijas skolēnu un pedagogu datoru trūkst. Latvijas pašvaldību savienība kopš novembra sākuma veica pētījumu, kura dati rāda, ka kopā skolās trūkst teju 87 tūkstoši datortehnikas vienību. Visvairāk nepieciešami portatīvie datori, kas vajadzīgi aptuveni piekdaļai skolēnu. Sliktāka situācija ir pedagogu vidū. Tur jauni datori vajadzīgi vairāk nekā trešdaļai, jo pašlaik skolotāji spiesti strādāt uz novecojušas vai nepilnīgas tehnikas, piemēram, bez webkameras. Skolās nepieciešams arī 20,5 tūkstoši planšetdatoru un 12,5 tūkstoši stacionāro datoru. Vislielākais iztrūkums ir lauku skolās. Iecavas novadā trūkst aptuveni 160 datortehnikas vienību. Pašvaldības izglītības departamenta vadītāja Vija Ielaja stāsta, ka īpaši sarežģīti ir mācību procesu organizēt daudz bērnu ģimenēs.
Jo daudz bērnu ģimenēs mums ir apkopoti dati, ka bieži vien bērni strādā pie viena datora, bet stundas iet ļoti bieži, sevišķi šādā ilgstošā procesā, ka vienlaicīgi ir vairākiem. Ja ne tieši saistes stundas, tad tāpat arī mācību materiāls. Un šī problēma ir ļoti samilzusi. Tad, kad bija pavasarī attālinātais mācību process, tad skolas arī savus datorus atļāvās dot uz ģimenēm, bet tagad bija tā, ka arī skolā ir bērni un arī klātienē ir vajadzīga datortehnika.
Pašvaldības jau kopš pavasara arī iepirkušas jaunus datorus, tomēr visus apgādāt nav iespējams. Kā zināms, Izglītības un zinātnes ministrija līdz gada beigām plāno apgādāt skolānus ar 6200 datoriem, prioritāri tos izdalot tieši bērniem no mazaizsargātām vai daudzbērnu ģimenēm. Tomēr lielo tehnikas iztrūkumu ar to nosakt nevarēs, tāpēc skolānu iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību var atšķirties atkarībā no ģimenes maka biezuma. Turpina pašvaldību savienības konsultante izglītības jautājumos Ināra Dundure.
Tā ietekme ir ļoti būtiska, un to mēs varēsim novērtēt jau ar viena gada vai divu gadu nobīdi, jo pārejot uz nākamo klasi, mēs redzēsim, ka iepriekšējās klases mācību programma saturs nav apgūts pietiekošā līmenī. Mums veidosies skolēnu grupa, kuriem būs vājāks novērtējums, proti pieaugs tad atbirums.
Savienībā aicināja atvērt valsts finansētu programmu skolēnu, pedagogu un izglītības iestāžu tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai. Turklāt jāuzlabo interneta pieejamība, jo aptuveni trešdaļa skolu atzina, ka interneta pieslēgums nav pietiekami kvalitatīvs. Paula Dēvica, Latvijas radio.